Ваша свобода в ефірі. Перед мікрофоном Ірина Штогрин. Сьогодні ми поговоримо про те, що хвилює кожного, хто нас слухає, я в цьому переконана, це ціни. Як вони співвідносяться з нашою зарплатнею і як вони вже в підсумку дають нам рівень нашого життя. Сьогодні ми запросили до студії Григорія Осового, заступника голови Федерації профспілок України. Доброго дня вам.
Добрий день.
І Максима Бороду, заступника директора Міжнародного центру перспективних досліджень. Вітаю вас.
Доброго дня.
490-2905 – це наш студійний телефон, код Києва 044. Для початку є привід для розмови, і не тільки в нашому житті, бо ціни хвилюють і наш уряд. Прем'єр-міністр Микола Азаров переконаний, що ціни на основні продукти харчування і пальне не вищі, ніж у розвинених країнах. На його думку, опозиція поширює відверто неправдиву інформацію. Прошу.
Звинувачують уряд зростання тарифів і цін на продукти харчування пальне. Так, нібито 2 роки тому ціни зростали самі собою, сьогодні видна влада. Кого вони дурять? Але давайте ж звернемося до правдивої інформації. Вартість хліба і молока в країнах Східної Європи виросла більше, ніж на 20%. Мільйони наших громадян бувають за кордоном і знають, що в Німеччині, Франції, Італії, Туреччині за окремим виключенням продукти значно дорожчі. Бензин, як правило, вдвічі дорожчі. Комунальні послуги в 5-10 разів дорожчі. Навіщо ж брехати людям, що в Україні все дорожче, ніж в Європі?
Скажіть, будь ласка, от пане Борода, до вас звернуся до першого, як до людини, яка мала би вивчати все, що відбувається. От наскільки ми можемо співставляти своє життя із життям, скажімо, у європейських країнах?
Ну, тут варто говорити, на мою думку, трошки про інше, про динаміку цін. І насправді вона, та динаміка, да, і відповідно ті темпи зростання цін, які є в європейських країнах вже з розвинутою ринковою економікою, вони, не можуть бути співставними із динамікою цін, яка є в українській економіці, оскільки, наша економіка лише зростає, починає, власне, да, там свій шлях, який вже давно пройшли європейські країни. І тому, в принципі, тут є вибір. Або економіка зростає швидко, і так само швидко зростають ціни, і ми маємо ті проблеми, які маємо, або економіка зростає повільно, або стагнує, і, відповідно, те саме відбувається з цінами. І, власне, тут просто варто згадати нещодавну економічну кризу і згадати те, що відбувалося з цінами тоді.
Так вони і тоді росли, коли криза була, а зараз економіка зростає на 5%, каже уряд.
Вони тоді росли переважно через девальвацію гривні. Бо, дійсно, там українська економіка дуже відкрита, і в багатьох товарах або вони просто імпортні, або значна складова якихось там імпортних частин, або хоча б витрат, наприклад, на транспортування. Тому, безперечно, що скажімо, номінальному вимірі ціни мали зрости. Але ми можемо пригадати, що відбулося з нерухомістю, наприклад. Ціни впали просто одномоментно, майже вдвічі. Те саме можемо пригадати з продуктами тривалого використання. Наприклад, ціни на автомобілі. На той момент вони скоротились також дуже значно. Тобто це говорить про, власне, співвідношення попиту і пропозицію.
Ви купили квартиру?
У мене не було ні можливості, ні потреби, в принципі.
Учора в Краматорську виходили люди на вулицю, пікетували, казали, що дуже важке життя, тому що ціни високі. От як дивиться на цю ситуацію із цінами і з рівнем життя Федерація профспілок України?
Давайте спочатку до першого питання повернемося. Я думаю, що дійсно варто порівнювати, незважаючи на різний стан нашої економіки, але ж ми завели курс на євроінтеграцію, і, безперечно, одним з критерій набуття членства в ЄС або навіть асоційованого членства – це порівняння соціальних характеристик рівня життя в наших країнах, в нашій країні з Європейським Союзом. І це є певний індикатор і стимул для того, щоб проводити такі економічні перетворення для того, щоб підтягувати рівень життя до європейських країн. Я розумію, цілком теж усвідомлюю, що рівень продуктивності наших економік дійсно є різний, але разом з тим треба зрозуміти і що рівень заробітних плат не є пропорційним до рівня розвитку. Якщо продуктивність праці в сталих країнах ЄС дійсно там 5-6 разів є вищою, ніж в Україні, то чому заробітні плати в 20 разів менші в Україні? Тобто тут дуже видно, немає прямої зв'язку економіки і оплати праці. Тобто це говорить про характеристику експлуатації працівників в Україні, тому що за рівнем продуктивності, індивідуальної продуктивності, якості праці, ми бачимо недостатньо конкурентно з європейським працівником.
Дозвольте, я вас перепитаю, чи означає це, що тут діє просто суб'єктивний фактор? От я звик стільки платити своїм робітникам чи співробітникам, і тому більше платити не буду. Ви це мали на увазі?
Не тільки суб'єктивно, тут потрібна певна політика держави в цьому питанні, а має бути не віддавати це виключно на відкуп роботодавців, тому що ми знаємо з світової практики, ніколи бізнес добровільно не віддавав доходи. І добровільно не ділився прибутками з найманими працівниками. Це завжди виборювали. Але робітники можуть виборювати успішно в тому випадку, якщо є певна соціальна політика держави. Але коли проголошувалося, приходьте інвестори в Україну, тому що саме дешева робоча сила і певні стримуючі фактори діяли відносно здешевлення цієї робочої сили, то цілком зрозуміло, що тут не тільки бізнес в цій справі повинен.
Я, з вашого дозволу, попрошу зараз долучитися до нашої розмови представника Центру Разумкова, директора економічних програм Василя Юрчишина. Алло?
Да-да, вітаю вас.
Дякую, що ви з нами на зв'язку. Скажіть, будь ласка, от чи правильно, на вашу думку, порівнювати те, як зростають ціни у нас і в країнах, скажімо, розвинутих країнах Європи, і який показник, на вашу думку, щодо економічного розвитку, взагалі те, як зараз співвідносяться ціни і зарплати?
Ви знаєте, дуже важливо, щоб ми, звичайно, враховували те, що стосується частки заробітної плати у виробництві. У розвинутих країнах, переважно більшості країн, що більш-менш динамічно розвиваються, частка заробітної плати у структурі формування доданої вартості, в структурі формування ВВП складає, скажімо так, 60% і більше. В Україні, на жаль, донині цей показник нижче 50%. І в цьому контексті виходить таким чином, що просто за визначенням наші заробітні плати, вони не можуть встигати за виробництвом, за продуктивністю праці. Це автоматично знижує нашу купівельну спроможність. І інший момент, який ми повинні обов'язково з вами враховувати, це те, як і на що витрачається заробітна плата. Справа в тому, що в нашому споживчому кошику, в нашому кошику, в тому кошику, який ми витрачаємо наші товари на товари і послуги, споживчі товари займають 80-85%. Продукти харчування тягнуть на 50-60%. В той час, коли у переважній більшості європейських країн, як розвинутих, так і трансформаційних, вибачте, цей показник складає 20-30%. Тобто, знову ж таки, коли ми говоримо про те, як витрачати, на що витрачати, і динаміка заробітної плати, як порівняти з виробництвом, з валом внутрішнім продуктом, то ми бачимо, що у нас початково складається структура заниження як вартості праці, так і відтак доходів населення та купівельної спроможності, якості життя.
Це гальмує розвиток економіки?
Так, звичайно, тому що низька продуктивність праці, продуктивність в широкому розумінні, тобто і оплата праці також сюди входить, це суттєвим чином знижує наші внутрішні ринки. Тобто, коли людина бідна, то вона просто не може купувати товари і послуги належної і якості, належної кількості, а відтак навіщо виробляти? Це дуже, дуже часто є і відповіді на питання, як так може бути? У нас низькі зарплати, ціни зростають. Вони, на жаль, є ризик, що вони могли б зростати іще більше за невиваженої економічної політики, але от низькі зарплати, низька купівельна спроможність є отим бар'єром, який не дозволяє цінам зростати. Тобто, бачите, ми навіть можемо певним чином, і політики цим, на жаль, часто користуються, кажучи про наші низькі зарплати, але насправді це просто відображення отієї викривленої структури, яка не дає розвиватися ні економіці, ні суспільству.
Дякую вам, пане Юрчишин. Юрчишин за участь у нашій програмі і за ваш коментар. Панове, хто хоче продовжити далі?
Будь ласка, слів цього.
Пане Совий.
Дуже вірно сказано про те, що ми маємо низьку купівельну спроможність і маємо зростання цін. Це означає, що не попит громадян тисне на зростання споживчих цін, а інші фактори спрацьовують на розкручування цінової політики. Одні з цих факторів – це і об'єктивні фактори. Дійсно, зростає енергоресурси в країні, плюс кризи, плюс конфлікти, які є на Сході, звичайно, збільшив вартість, а відтак по всій складові зразу ж збільшується собі вартість продукції, це тисне на саму ціну. Продовольча криза в світі, вона теж вплинула і безперечно, і зразу ж конкурентні засади, куди збувати, скажімо, зерно, чи в Україні, чи вивозити по більш високій ціні. Це теж є фактор, який впливає. Ну, і є внутрішні суб'єктивні фактори, так традиційно побудовано чомусь в Україні, що треба, як є момент нажитися, заробити собі щось надприбутки, це безсовісно сьогодні роблять. І роблять в основному не товаровиробники, а ті посередники, перекупщики, які фактично працюють на ринках.
А ви знаєте, мені хотілося б нагадати про один показник, про показник тіньової економіки і її частки в Україні. І вона дуже велика, ну, за різними підрахунками, становить від 40 до 60%. І, власне, тут ми можемо повернутися до того, про що казав пан Юрчишин, да, про частку зарплат у ВВП. Тобто, дійсно, якщо рахувати, да, там, за даними офіційними статистики, то вона дуже низька. Але тоді виникає питання, як за існуючих в Україні, да, там, рівня доходів, рівня зарплат, хто купує все те, що продається? Хто купує там квартири, хто купує автомобілі, хто купує всі товари? Якщо б їх не купували, вони б не продавалися, вони б або здешевшали, або б зникли з ринку. І саме це ми спостерігали під час кризи. Тобто, якщо вони є, їх можна купити, і на них існують певні ціни, дійсно, інколи набагато вищі, ніж в Європі, це означає, що на них є платоспроможний попит. І, власне, тут питання про ефективність державної політики, що доки політика буде така, що буде вигідніше працювати в тіні, не платити податки, платити зарплати в конвертах, вступати в монопольні зговори, доти ми не матимемо реально функціонуючої ринкової економіки. І доти ми матимемо ті проблеми із цінами, і той розрив між цінами і зарплатами, про який ми зараз говоримо.
У нас є терпляча слухачка, ми дамо можливість. Алло, будь ласка, скажіть свою думку.
Алло.
Так, ми вас слухаємо, говоріть, будь ласка.
Добрий день. Якщо зрівнювати з Заходом, то там же зарплати дуже високі. І одні купляють за рахунок того, що бідніють інші. Це бізнес зараз. Раніше було, якщо ціна на ціннику, то стабільно і обвозлення, і якщо на копієчку навіть, так це дуже пресікалося. А тепер от бізнес. То чому зарплати не повищують і пенсії в зв'язку з повищенням цін? Якщо одні мільйонери, це ж не секрет, що якщо не працювавши мільйонером, так зразу ж не стане. От. І за рахунок інших, одні багатіють, а інші дуже бідніють. То чому не підвищити? І чи пан Азаров пробував прожити на 800 гривень?
Дякую.
І не беріть у відсотках, а беріть у сумі.
Так, так, от. Дякую, дякую вам за вашу думку, дякую. До речі, ось буквально днями голова Донецької обласної державної адміністрації Анатолій Близнюк заявив, що, на його думку, середня заробітна платня по Донецькій області у 2,5 тисячі гривень забезпечує, цитую, нормальний споживчий кошик, який передбачений біологічною нормою на всі 100%. Ми, готуючись до програми, попросили наших колег, які живуть в європейських і працюють в європейських країнах, якраз показати, який же той споживчий кошик і як він співвідноситься із заробітною платнею, середньою і середньою пенсією. Ось, будь ласка, моя колега Оксана Пеленська підготувала таку невеличку довідку з Праги.
Ціни на базові продукти харчування в Чеській Республіці значною мірою регулюються розвитком цін на європейському ринку. Цього року зріс попит на молоко і молочні продукти. В Чехії ціна 1 літру молока сьогодні становить трохи більше, ніж півдолара США. Кілограм високоякісної яловичини коштує в Чехії в перерахунку 4,5 долари, курятини – близько 7 доларів США. Житній хліб, який чехи щедро споживають до столу, коштує близько 1 долара. Або ж так, на 1 долар можна купити 5 білих рогаликів. Виходимо при цьому із середньостатистичного розміру зарплати і пенсії, як вони склались в Чехії на початок 2011 року. Середня зарплата складає в перерахунку 1330 доларів США на місяць. Середня пенсія – 730 доларів США.
Ну що, яловичина і молоко дешевше, хліб чуть-чуть трошки дорожче або такий ж самий, а зарплата і пенсія набагато вищі. Що ж робити? Що робити, пане Осовий?
Ну, все ж таки, повертаюсь до проблематики цін. Ми не тільки повинні говорити про внутрішній ринок, та як регулятивну систему, маємо зрозуміти, що на Україну певний тиск створюється, тому що підписавши меморандум з Міжнародним валютним фондом, він виставляє певні соціальні вимоги до уряду. Зробіть «Нафтогаз» компанію успішною, прибутковою. А це означає, підвищуєте щоквартально на 50% чи там на 30% ціну на газ. Він виставляє вимогу про те, щоб була електроенергія або мала економічно обґрунтовану ціну. Це означає, що сьогодні є перекресне дотування, населені плати дійсно менше, ніж промислові споживачі. Це означає перекласти цей тягар на населення і інші речі. Тобто, я хочу цим самим сказати, що тут потрібна зважена саме державна політика, виходячи з політики доходів і можливості людей сплачувати такі підвищені ціни, або ж жорстко впливати на регулювання цін. У нас є регулятори: Національна комісія регулювання енергетики, Національна комісія регулювання зв'язку, по житлово-комунальним послугам ще один регулятор і на транспорт ще один регулятор. Але регулятори дивляться економічну обґрунтованість, і всі виробники кажуть, треба піднімати ціну. Тоді стає питання, чи буде поспівати заробітна плата, пенсії, інші соціальні виплати за цими підвищеннями. І якщо уряд бачить ножниці, а вони є на сьогоднішній день, то тоді потрібно або дійсно гнатися зарплати, доходи, ціни, або ж знаходити інструменти впливу на регулювання цін, жорстко виставляючи певні бар'єри. Хоча тут я бачу по дискусії уряду, ліберали і ті, хто хочуть лібералізації економічних відносин, кажуть, це має бути робити ринок, але вся соціальна політика потім врешті перевертається, лягає тягарем на уряд і населення. Тому, безперечно, тут потрібна збалансована політика. Якщо ми бачимо, що сьогодні споживчі кошики зростають внаслідок підвищення цін, це означає, що уряд має переглянути соціальні стандарти, відкоригувати бюджет відповідним чином і забезпечити адекватне зростання, щоб не допустити жодним чином погіршення рівня життя громадян. Тобто, це має бути активна соціальна політика.
Пане Борода, скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи здатний ринок, якщо на нього не впливати, абсолютно відрегулювати цю ситуацію сам?
Ну, на мою думку, він здатен це зробити щонайменше краще, ніж це робить наш уряд зараз і ніж це робили, в принципі, всі попередні уряди України. Ось ви тут ставили питання, да, що робити? Ну, перш ніж відповісти на це питання, ми маємо зрозуміти, да, а в чому ж проблема, яку проблему ми хочемо вирішити. І, власне, да, на мою думку, проблема є, по-перше, не в тому, що зростають ціни. Бо, в принципі, саме по собі цей процес, він, скоріше, є позитивним. Він означає, що частка української економіки в світі, вона зростає. Тобто, економіка стає більшою, багатшою. Друге, проблемою, ну, навіть не є той розрив, в принципі, який існує між цінами і між реальним рівнем доходів населення. Проблемою є те, що переважна, ну, не переважна більшість, а, мабуть, половина реальних доходів населення знаходиться в тіні. І це означає, що дуже значні верстви населення, які, ну, з певних причин, там, моральних або просто там через неможливість, не мають доступу до тіньової економіки, до тих тіньових доходів, вони знаходяться осторонь, якби, і дійсно виникає, ну, виникають ситуація, коли ми всі дивуємось. Да,
і ледве зводять кінці з кінцями.
Як можна прожити на мінімальну пенсію або там мінімальну зарплату. Ось. То, власне, відповідаючи на питання, що ж потрібно зробити, я наведу приклад Грузії. Там податки, податкове навантаження, загальний обсяг податкового навантаження після революції Троян скоротився вдвічі, а бюджет за кілька років зріс у 3 рази. Тобто, про що це говорить? Про
те, що ваша перша пропозиція – це прозоре оподаткування і зменшення податкового навантаження,
так,
на бізнес.
Так. На весь бізнес. І ми маємо створити такі умови, за яких бізнесу буде вигідніше платити податки, ніж ухилятися від них. І це, як показує практика, і призведе до того, що у нас в бюджеті з'являться ресурси для збільшення тих соціальних стандартів, для збільшення всіх інших соціальних видатків, про які ось якраз ми і говорили. Тобто, да, безперечно, необхідно збільшувати і пенсії, і зарплати бюджетникам, і все таке. Але перш ніж їх збільшувати, необхідно десь отримати ресурси на це. А якщо збільшувати їх без жодних економічних підстав, то ми матимемо ту ситуацію, яку вже мали кілька років тому, напередодні кризи, коли збільшили пенсії, а там через півроку інфляція вже фактично це збільшення нівелювала. І знову люди можуть купити тільки те, що і могли раніше.
Один із найпростіших методів, який вже діє давно в розвинутих європейських країнах, які можна було би запровадити і зараз, це створення окремої мережі магазинів для людей, які мають найменші статки, найменші доходи. От приклад ми зараз послухаємо, якраз який підготував наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єремиця.
Ціни на основні продукти харчування у бельгійських супермаркетах наприкінці минулого та на початку нинішнього року стрімко поповзли вгору. Скажімо, буханець білого хліба подорожчав на 5-10 центів і нині коштує у середньому 1 євро 80 центів. Після минулорічних протестів європейських фермерів суттєво зросла і вартість молока. За один літр тут нині слід заплатити приблизно 60-80 центів. Щодо м'ясних продуктів, то, скажімо, кілограм яловичого філе у залежності від крамниці в середньому коштує 10-13 євро. Свинина дещо дешевша – 5-8 євро за кілограм. Щоправда, для осіб та сімей з низькими доходами, малоімущих чи безробітних, тут існують спеціалізовані мережі дешевих крамниць, де всі основні продукти харчування та предмети першої необхідності можна купити зі значними знижками. Зазвичай вони існують при так званих громадських службах соціальної допомоги. Такі організації, що основані на принципах солідарності, існують у кожній комуні або великих населених пунктах. Події у арабських державах істотно вплинули на вартість нафтопродуктів на місцевих заправних станціях. За літр 95-го бензину слід заплатити приблизно 1 євро 45 центів, за дизельне пальне – 1 євро 30 центів. Для того, аби мати уявлення про купівельну спроможність населення Бельгії, слід усвідомити, що середня зарплатня пересічного робітника чи службовця цієї країни складає приблизно 1400 євро на місяць. Це означає, що після всіх відрахувань, маються на увазі податки, соціальний захист, медичне страхування та інше, бельгієць отримує чистими приблизно 1000 євро. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Пане Осовий, чи могли би профспілки спробувати домовитися із роботодавцями, щоб, можливо, при великих якихось підприємствах, при тих виробництвах, які можуть це собі дозволити, були створені або ж відновлені такі мережі магазинів, де можна було купувати продукти основні оцього споживчого кошику за значно нижчими цінами?
Складне питання. Давайте повернемося, якщо трошки назад, то практично на кожному підприємстві, от коли вони були державними, у всіх їдальнях було здешевлення харчування до працівників. Це була класика. Практично жодне підприємство ми не бачили, який би не робив таку от пільгу для своїх працівників. Були підсобні господарства сільськогосподарські, було все. Не стало цього. Бізнес зараз взяв жорстку лінію скинути соціальну сферу, зняти з себе будь-які додаткові соціальні навантаження. І я би сказав так, ще окремі тільки промислові структури, і там, де ще ментальність директорату, як кажуть радянські директори, ще дозволяло і дозволяє на сьогодні це робити. Тому думаю, що це сама тема є цікавою, але її продуктивність невелика. Чому? Тому що така роль допомоги відіграє досить ефективно, коли бідними є 10, 8, 12% прошарки населення.
А у нас половині країни треба
допомогти. Але коли половини країни, то це означає, що ми не вирішуємо загальну проблему. Тобто тотальна бідність і боротьба з такою тотальною бідністю – це особі інструменти.
У нас просто зараз вже завершиться ефір. Чи вважаєте ви, що зміна податкової системи і зменшення податкового навантаження могли би допомогти у цій ситуації?
Не вірю. Про ці справи ми говоримо вже чимало, але нічого позитивного не відбувалося.
Що ви пропонуєте?
Я ще раз кажу про ефективну соціальну політику, яка має
держава.
Держава, регулюючу роль, і, безперечно, розвантаження, кожен на своєму рівні бере на себе відповідальність. Роботодавець робить те, що він може зробити в межах своїх можливостей, ресурсів. Комуни, як ви сказали, тобто місцеве самоврядування свої, уряд свої аспекти. Ну, безперечно, профспілки теж будуть долучатися до цієї справи.
Це думка заступника голови Федерації профспілок України Григорія Осового. Максиме, на завершення ваше резюме.
Моє резюме таке, що робити вибір між соціально орієнтованою моделлю розвитку держави або більш ринково орієнтованою можуть дозволити собі лише заможні країни. Умовно кажучи, якщо ви заробляєте тільки собі на прожиття, то у вас нема вибору, як витрачати ці гроші. Ви маєте витрачати їх максимально ефективно.
Але нам треба думати, щоб межа і прірва між бідними і багатими зменшувалась, а не зростала. Ваша свобода завершує свій ефір. Почуємось завтра о цій же порі.